Men jeg tænker også bare, så de der gamle venner så, skal vi vaske hænder? Ej, nu må du holde op. Og så er de taget hjem, tædet deres barn, og så bagefter er de taget på... Så er de taget på familieudflugt til Zoologisk Have, for at de kunne se de sorte pygmæer, der opbudder inde sammen med dyrene. Ja. Ikke? Altså, det var... Og så, er de givet, og så hvis deres barn virkelig skulle få kæld, så kunne de lige få en pose fyldt med kviksølsbolle og en overladning.
Ja, og så rart. Det var så rart at leve i 1840'erne.
Ja, og så altså lige drikke en kop, der var lavet af bly også.
Ja, og så hvis deres kone havde følelser, så var det jo fordi, hun skulle have det hvide snit, fordi så var det, fordi hun var hysterisk.
Ja, ja.
Det, så kunne de lige tage ned til Lobotomobilen.
Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jeg om, at de altid har ret. Husk at være dumme.
Hej, og velkommen til Videnskabeligt Udfordret. Den danske podcastverdens fyrtårn af emneidéer, hvortil de sværmes som natsværmer til en lampe for at forstå, hvad de skal tale om, så de kan tale om det samme som os.
Åh, den sætning, den gjorde ondt. Min hjerne er blevet til grød nu. Det er som om, du tog en håndmixer og bare kørte den rundt ind i min hjerne nu.
Ja. Hold op, i dag der skal vi tale om det, at vanvittig verdenshistorie skal tale om i næste uge.
Wow.
Du er så sød. Du er så sød og rar.
Ja. Ja. Undskyld, Peter Alexander. Jeg vil bare gerne være gæst på jeres podcast. Det er sådan her, jeg håndterer. Det er sådan her, jeg håndterer det.
Så du håndterer afvisning?
Ja, nej, det er ikke en afvisning. Det er mere sådan, de spiller lidt kostbare.
Spiller de kostbare?
Uden de ved, de gør det, ikke? Oh. Så sidder man der og venter på, ej, hvornår skriver han til mig igen? Ej, hvorfor har han ikke skrevet nu? Ej, hvor er det irriterende. Vi har lige haft sådan en god date. Og så skriver han bare slet ikke, og så er det i virkeligheden bare, fordi han har glemt det.
Okay.
Han tænker sikkert på andre piger lige. Han tænker sikkert på andre piger lige nu, og så tænker de bare på motorcykler. I stedet for, jeg bare skriver til dem, men sådan fungerer det ikke.
Det er for desperat.
Ja.
Alt for desperat.
Så, ja. Ja. Så jeg er overladning, Flemming.
og jeg husker at vaske mine hænder, Nikolaj.
Og jeg har tabt min arm, Mark.
Vældig let. Var hele den introduktion bare sådan, så du har tid til at komme på en titel?
Ja,
100%.
100%
det var
simpelthen så meget stalling, det der.
Det er så Flemming.
Ja. Det er godt, Mark skal redigere, så kan han klippe det hele ud.
Åh nej, jeg skal redigere igen. Åh, det er rigtigt.
Nå, skal vi lige putte noget mere ind, som Mark kan klippe ud her?
Ja, jeg har slet ikke nok at lave.
Og det er også snyd, du kan jo sagtens sige, at du vasker hænder ofte, Nicolaj. Du vasker bare hænder, når du har været på toilet en gang om året. Altså.
Man må faktisk også godt at hænder, udover når man har været ude at skide. Det ved ikke, du
ved. Ja.
Men skal man gøre det, når man er ved at skide?
Ja.
Ja, der skal du gøre det. Du må også godt ud
over det. Hvad nu, hvis man ikke selv tørrer sig?
Hvem får du til at tørre dig?
Det er vel underordnet. Ja. Men så er det vel vedkommende, der skal tørre sig. Når jeg er færdig.
Går du bare ud til hønsegården, og så får dem til at bare nippe dig i røven, eller hvad, til du er ren?
Jeg tror, jeg er rigtig glad for, at Flemming er min kro.
Det er også sådan, man får sådan en bikini wax til de hårene med. Men jeg tænker også bare, hvad nu hvis man sveder rigtig meget håndfladerne? Er det ikke det samme som vask hænder?
Jo, det er det. Det er det. Det er stort set det samme. Der er faktisk ikke nogen forskel.
Mm. Nå ja, det var nemlig Mark, du skulle redigere i dag.
Nå, men det er faktisk rimelig relevant, det du siger, hvad vi skal snakke om i dag. Fordi det var måske essensen af den attitude, som folk de havde i Victoria-tiden.
Det er vildt irriterende, Nikolaj. Ved du godt, hvorfor? Fordi nu har du taget noget, nu har du taget det, du siger, relateret det tilbage til det, Flemming han lige har sagt. Så nu kan jeg ikke klippe det, Flemming han har sagt ud.
Lige præcis.
Det er jo nødvendigt for hele, for hele det, du siger.
Det er lige præcis. Lige præcis. I got your back, Flemming.
For helvede.
Sådan, Nikolaj. Vi er kogt i
den her podcast, den er løbet totalt af sporet, mens jeg har været væk. Jeg ved ikke, hvad der sker.
Nej, fordi det, der kommer til at ske nu, det er, at Mark han sidder og hører det her igennem, og så klipper han alt det lort, jeg siger ud, og så når han til Nikolaj siger det der, så siger han, fuck. Og så er han nødt til at gå tilbage og klippe det ind igen, og så skal han vurdere, hvad for noget af det, der stadig hører til.
Du kan også bare klippe, hvad jeg har sagt ud. Altså, jeg siger også andre ting, der er relevante, hvor det stadigvæk kommer ind på det.
Jeg lader bare være med at tage jeres spor med, så tager jeg kun mit spor med. Så kan folk kun høre det, jeg siger, ikke det, I siger.
Vi er nu 4 minutter og 30 sekunder ind i podcasten.
Det var dig, der startede.
Og nu passer det heller ikke ind, hvis han klipper i det.
Nå, vil I høre om, hvad jeg skal snakke om i dag?
Kan vi ikke drille Mark om det?
Nej.
Og så kom der med det.
Ja, så i dag der vil jeg fortsætte fra, hvor vi slap sidst. Jeg efterlod jer lidt på noget af en cliffhanger her sidste gang, hvis I kan huske det. Så i dag der skal jeg snakke om en lidt ubesunget helt inden for lægevidenskaben her fra Victoria-tiden. En gut ved navn Semmelweis. Hvis jeg lige starter med en lille hurtig kort recap, hvad skete der i forrige episode? Så der snakkede vi lidt omkring, hvordan var de sanitære forhold i London omkring det her tidspunkt, og det var sådan lidt, jamen, der var lort på gaderne, folk de skede sådan nogle cesspools, hvor det løb rundt, og der var meget sådan en cholera-epidemi rundt omkring i London, det var ikke særlig ret sted at være. Egentlig.
Så generelt bedre end
hvis man forestiller sig Langeland.
Ja, okay, det var samme, vi lavede samme joke.
Sagde du, det var bedre end Tåsinge?
Jo, det sagde han. Og så siger Flemming Langeland.
Vi er nødt til at hakke nedad her, det hakker over.
Ja. Og forholdene på hospitalet var heller ikke særlig gode. Og så snakkede jeg om ham her, den sindssygt hurtige kirurg, Robert Liston. Hvordan han virkelig var en mandemand og sådan meget dygtig, men nogle gange gik lidt for stærkt. Men dog så gjorde han en ting, som der var lidt usædvanligt, var, at han vaskede sine fucking hænder. Og der vil jeg så fortsætte her, hvor vi så slap for sidst. For lige at få en ting på det rene, altså, så det passer ikke helt, hvad jeg sagde sidst med, at det måske var så slemt der i London. Fordi her op igennem 1830'erne og så 40'erne, hvor Liston også lavede størstedelen af sit arbejde, der, man prøvede også på at forbedre forholdene i London, fordi man troede stadig på det her miasma, så dårlig luft, så man vidste godt, okay, måske burde vi fjerne det, der lugter. Så derfor begyndte at lave de her cesspurer, hvor folk bare kunne smide deres lort ud, i stedet for det bare var ude på gaderne, for eksempel. Sådan, så der ikke bare lå hestemøg og menneskelort ud på gaderne. Men det gjorde så også, at folk lige bare begyndte at smide det ned i Themsen. I stedet for jo. Bare smide deres problem væk. Ja, bare smide deres problem væk ned i søen. Så lugtede det ikke mere ud foran folks vinduer. Så var de væk fra lugten. Så var de væk fra dårligdommen, jo. Og det gjorde man i mange, mange, mange år. Det er sådan, der er ikke noget problem.
Det der vand, som jeg bader i og vasker tøj i og drikker af. Jeg skulle smide noget pøller ned i det.
Så længe det ikke lugter, så er det ikke et problem, Flemming.
Ja. Ah, for helvede nu. Nu sover bedstemor stille ind i nat. Så overgår ikke at grave et hul. Plop.
Det er godt, vi har sådan en stor flod i lyd for vinduet, hva'?
Ja.
Det var heldigt.
Vild i fred. Det er ligesom sådan en flaskepost. Så kan man lige sætte sådan en seddel fast på hende. Åh, ring på det her telefonnummer, hvis du finder hende og fortæl, hvor hun når hende. Det er et skoleprojekt.
Ja, hvad der tilbage af hende.
Ja. Vi skulle se, hvor langt hun nåede, inden hun begyndte at flyde igen.
Så jeg sagde også i forrige afsnit, at Liston, han var der i 1846, der udførte han den første operation i Europa, hvor man brugte et form for bedøvelsesmiddel i form af æter. Og efter den operation, det sås lidt ligesom som begyndelsen på, at man begyndte at indføre det i kirurgien. Egentlig. Så begyndte alle lige pludselig at bruge det, og det var jo fedt. For nu kunne alle kirurgerne begynde at lave operationer, som der var fy førhen. De rørte jo overhovedet ikke torsoerne. Fordi så gik folk direkte i chok. Det var direkte en dødsdom, hvis de begyndte at skære folks torsoer og sprætte op og lave sådan i indre organer. Det gjorde man ikke.
Ja, altså i modsætning til de andre operationer, så var det her, det var direkte dødsdom, og de andre, de var sådan, ja, det var 50-50 dødsdom.
Ja. Altså de, så dumdristige var de ikke. De vidste godt, hold dig væk fra torsoet. Det var no-go. Det gjorde man ikke. Det gjorde Liston heller ikke. Det havde han også skrevet specifikt i sine bøger. Det gør man ikke. Så er du dum. Du skal ikke åbne torsoet på dem. Men det var jo ikke noget problem mere nu, jo. Så nu blev kirurgerne måske lidt sådan knife-happy, hvis man kan sige det sådan.
Knife-happy.
Oh. Ja, nu skulle de jo, nu kan vi få lov til at gøre de ting, som vi kun gjorde på line, jo.
Endelig har vi fået arbejdsro.
Ja, lige præcis. Nu er der ikke nogen, der skriger mere, jo, eller noget.
Vi har bare vi har oplyst deres hjerner med æder.
Ja. Det er ligesom at gå fra at være ansat på akkord i det private, til bare at være timelønnet i det offentlige lige pludselig.
Og så, men man skulle jo tro jo, at altså, det her det ville mindske sådan dødsfaldene på hospitalerne. Fordi mange gange, der vil de dø af at gå i chok og sådan noget, og jo, man forbedrer også forholdene på hospitaler. Man begyndte jo for eksempel at sørge for at lufte ude på hospitalerne, og måske lige skifte deres bandager og deres sengelaner rigtig tit, fordi sådan så det ikke lugtede på hospitalerne og sådan noget. Og så troede man, at så var tingene løst, og så brugte man æter. Men i en eller anden grund, så det æter blev introduceret, så begyndte dødsfaldene, eller antallet af folk, der døde på hospitalerne, at stige dramatisk lige pludselig.
Nu steg fra 90% til 95%.
Jeg tror faktisk, det var værre. Ja, jeg har ikke det sted tal, men jeg kunne bare forstå, i de ting, jeg har læst af, det var virkelig voldsomt, at det lige pludselig steg, da de begyndte at sprætte folk op i torsoet.
Oh, og de anede... Det var fordi, de bare var nemmere at tømme deres natpotte ind i torsoen på folk, inden de syede den sammen, fordi så burde de ikke gå ned til Thamesen.
Det var, hvis de nu skulle have skyllet den der skalpel engang imellem, så kunne de bare lige døbe den i natpotten.
Ja, træk den mellem ballerne engang.
Ej.
Og der kom også hul.
Ja.
Så lægerne, de kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor folk de blev ved med at dø så voldsomt. Nu når de har fjernet alt den dårlige luft.
Jeg kan ikke forstå det. Jeg er skidt ind i hans åbne sår og alt muligt.
Men det lugter jo ikke.
Jeg har blod fra de sidste 8 patienter på mine hænder. Hvorfor? Hvorfor virker det ikke?
Jamen det er altså, i moderne hindsight, der virker det her fuldstændig absurd, hvor dumme de kan være. Men det jeg synes, der er så utroligt den periode. De var så fast besluttet på, at det er miasmateorien, der er rigtig. Så altså ja, de har fjernet al den dårlige luft. Hvorfor bliver folk med at dø? Det giver jo ikke nogen mening, det her jo. Men derfor så valgte de alligevel stadigvæk at tro på miasma.
Sådan er det stadig. Det er ligesom Big Bang i dag.
Jeg sad også kom til at tænke på, at det får mig til at tænke på, hvor mange paradigmer vi har i dag, der bare er princip, altså baseret på principper, hvor man er sådan lidt, jeg vil bare ikke give slip på den, fordi det er det eneste rigtige.
Tror jeg, der er en inden for lægevidenskaben, der er virkelig slem.
Ja, der er stadigvæk mange, der tror på, at mavesår er forårsaget hovedsageligt af stress. Den gider bare ikke at dø i den der.
Der er en fucking Nobelpris, der har påvist det modsatte.
Det er også
ikke
det modsatte, men noget andet. Der er mange af de ældre inden for lægevidenskaben, de mener stadigvæk, så det bedste, de kan sige, Mark, det er, den kan godt forårsage det, men så er det sådan en blanding af begge to, eller sådan nogle gange kan det være den ene eller den anden. Det er sådan, det er det, de vil give dig maksimalt.
Ja.
Ja. Det er jo stadigvæk en effekt af, at de er den gamle skole, jo.
Det er det, det tror jeg også. Jeg tror, hvis man skal tage en, som ikke bare er en effekt af, at de er ældre, så tror jeg, at vores forståelse af mentale lidelser, den kommer til at vende sig fuldstændig på hovedet. Altså sådan, at vi aner slet ikke, hvordan det foregår endnu.
Helt bestemt. Hvordan det fungerer.
Jeg kender bare, at psykiatri slet ikke findes.
Ja, det er det, vi bør gøre.
Det var bare en døgnflue, mennesket har ingen psyke.
Ja. Alle psykologer er charlataner.
Ja.
Ja, så de valgte stadigvæk at blive ved med at tro på miasma. Og det førte så til, at de ligesom sådan skulle... Der var nogle læger, de kom med sådan et mærkværdigt forslag om, at jamen, måske kunne vi bare prøve på at fjerne al luften omkring et sår. For at fjerne den dårlige luft. Fordi så troede de, det var en dårlig luft, der kom ind og inficerede såret jo. Så hvis vi sætter lidt andet på, sådan, så vi laver et vakuum ved såret, eller suger alt den dårlige luft ud, så kan vi fikse det måske. Og det troede... Så
alle lægestuderende har stået ved siden af med sugerbrænd i luften.
Eller du ved, ligesom, hvad hedder det der cupping, kunne jeg forestille mig.
Ja.
Det, hvad?
Det er det, der man laver nu.
Det kan noget seksuelt.
Det er det der pseudovidenskab, som ligesom Michael Phelps, ham der svømmer, han fik lavet, hvor du får sådan en glasdims på, hvor de suger luften ud, og så kommer der sådan et sådan sugemærk.
Jeg er ret sikker på, at det er en eller anden fetish, det der.
Det tror jeg også,
det er. Det tror jeg også,
jeg mener, at cupping, det er et eller andet med at skide ned i sine hænder.
Okay, det er ikke den cupping, jeg tænker på.
Nej.
Hvis man nu lige giver dem, at de trods alt ikke har haft den moderne visdom, så er det der alligevel en rimelig intelligent ting at tænke, hvis man tror på miasmateorien. Og så ligesom prøve at lave et forsøg, hvor man tænker, okay, hvis det er en dårlig luft, så må det jo virke, når vi så fjerner den dårlige luft.
Ja, lige præcis.
Så må de jo holde op med at blive inficeret.
Men det...
Sindfuld.dk. Popping begynder okay, selv.
men det synes Robert Listen, det var fucking dumt. Så det var også en...
Kopperne kan sættes på alle steder, specielt i de forvejen følsomme og erogene zoner, som ballerne eller brysterne.
Nej.
Simpelthen Flemming. Oh. Du husker lige at klippe det der ud, Mark.
Jamen, det er jo umuligt at klippe det her.
Jeg skal nok lidt det op i kildelisten, hvis man folk gerne vil kigge på koppen.
Fuldstændig umuligt at klippe det her.
Okay, så ja, så i det mindste, listeren her var nogenlunde fornuftig. Det her er en fuldstændig vanvittig idé. Nu er I ved at gå ud i noget, der er dumt. Jeg kunne ikke rigtig finde ud af, om listeren han sådan var 100% tilhænger med miasmateorien. Jeg tror, han var. Men det synes han, det var dumt at gå så langt for det. Det gav ikke mening i hans bog. Men heldigvis var der nogle andre mennesker omkring det her tidspunkt. Så her sådan i midten af Victoria-tiden, eller i 1800-tallet, så her i 1840-1860. Der var nogle læger, som der begyndte at opdage, at de her dødsfald på hospitalerne, det var ikke på grund af dårlig luft. Men fordi der var en eller anden form for sådan giftig substans, som blev overført fra læge til patient, eller fra mennesker til mennesker. Og det bringer mig så til dagens hovedperson, som der var en af de her mennesker. En mand ved navn Ignaz Philipp Semmelweis. Og han blev født den 1. juli 1818 i Buda, som der nu om dagen hedder Budapest, og det er så hovedstaden i Ungarn. Og Semmelweis, han begyndte at studere faktisk ikke i Ungarn, men i universitetet i Wien i 1837. Og der modtog han så, eller der blev han færdig med sin doktorgrad i medicin i 1844. Og han var så specialiseret inden for det, der hedder obstetrik, tror jeg det sådan, det udtales. Og det er egentlig bare, det er sådan en specialisering inden for graviditet og fødselshjælp. Nu om dagen, hvis du har det, så kalder man det bare for en gynækolog, af hvad jeg kan forstå, egentlig. Kalder man det bare nu om dagen. Ja.
Graviditetshjælp dengang var at gøre alle sine patienter gravide.
Okay,
de var høje på æder.
Så efter han fik sin grad, så noget kort tid efter, så blev han så udnævnt til assistent ved en fødselsklinik i Wien i 1846. Og det var så her, hvor han så skulle begynde at lave sådan sit store impact på lægevidenskab. Så det var sådan lidt, da han startede her, der virker det lidt som om, at jo, han blev ansat som en assistent til professoren, der var der. Men hans studies af, hvad jeg kunne forstå, de var sådan lidt nederen egentlig. Han skulle sådan supervise sådan besværlige leveringer. sådan læger, studerende og andre, der specialiserede sig inden for det her fødselsspecialisering, og så skulle han sådan holde styr på sådan bogholderi og sådan noget egentlig. Det er sådan lidt, okay, du lige blev uddannet som læge, og bare sådan, du er sådan set bare en sekretær egentlig, frem med professoren lige nu egentlig.
Okay.
Ja.
Han skulle tælle alle de døde babyer.
Ja.
Han skulle rate babyerne på den døde baby-skala.
Jamen, det er rimelig nemt, hvis du bare sørger for, at de alle sammen de er et på skalaen.
Ja.
Er det ikke den, der er den dårlige? Eller er det nulleren? Eller hvad er det?
Jeg tror, det er nul. Jeg tror, nul, det er død.
Han smed dem bare lige ned i en spand koldt vand, hvis han var i tvivl.
Så var han i hvert fald sikker.
Ja.
Men der var, ja, og jeg skal lige sige på det tidspunkt, der var det faktisk rundt omkring i hele Europa, der havde man sådan nogle fødselsinstitutioner. For ligesom, der var åbenbart et kæmpe stort problem med det, der hedder infanticide på det tidspunkt. Og det er vildt, man slår sin nyfødte ihjel, egentlig. Fordi du ikke har råd til at forsørge det, eller fordi det er et bastardbarn, eller sådan noget. Så det var så, at man lavede alle de her klinikker og institutioner rundt omkring i Europa, hvor ligesom er fattige mennesker, eller der ikke ville have det, de kunne komme ind, så kunne de føde på de institutioner. Og så hvis de ikke selv ville opdrage barnet, så kunne de få hjælp til det, eller så ville institutionen gøre det for dem. Så det fungerede også som et form for et børnehjem, egentlig.
Okay.
Jeg tror lige, det der var på vej et andet sted hen.
Nå. Og den eneste betaling, de ville have, det var jo, at de havde brug for træning. Så det er det så som træning, når de her mennesker kom ind jo. For lærerne og for jordmoderne. Det var det, der var betalingen egentlig. Så fik de lov til at øve sig også. Og fordi det skal man gøre. Man skal øve sig inden for lægevidenskaben på den måde. Det bliver du nødt til. Du kan ikke kun være rent teoretisk.
Altså træning i at assistere i fødsler?
Ja, ja. Og bare være til stede ved fødsler. Hvordan gør man det og lignende. Men, så ligesom ved hospitalerne var i London, med at folk udefra, de vidste godt, det her det er dødsfælder. Du skal ikke gå på hospitalet, hvis du har dit liv kært. Få lægen til at komme hjem til dig som minimum. Så var det også det samme med de fødselsklinikker. Mange steder i Europa, der vil befolkningen godt vide, at det var mellem sådan 20 helt op til 30% af de kvinder, der fødte dig, de vil dø. Ja.
Åh, de der jordmødre og læger har haft nogle ulækre fingre. Wow.
Ja, så de vidste godt, at du skal ikke tage det herhen. Og det førte så til, og det skriver Simmelweis også, at der var mange mødre, de fødte bare på gaderne, inden de kom derind. Og så ville de bare sige, at de har allerede født derhjemmefra egentlig. Som de med vilje bare havde født ude på gaden. Og så var de kommet ind med barnet og spurgt om hjælp, fordi de ville fandme ikke føde derinde, fordi de havde hørt fra alle andre, at du dør, hvis du føder derinde.
Jeg har født derhjemmefra. Var det en sindssyg ting at komme og sige?
Ja, eller bare ude på gaden. Lige ude for en klinik ude på gaden, så kan det være, at de bare gjorde det der.
Jeg vil hellere føde på gaden, der hvor folk tømmer deres natpotter.
Ja.
End jeg vil ind til lægen og føde. Det er fuldstændig ligesom på Torsinge. 100p.
Men ja, det er vildt, at det var sådan nogle steder her, hvor folk bare frygtede at gå til lægen. Og det var også det, som jeg sagde i del 1, at jeg tror, at det her, der er bare kommet det her sådan kulturelle sådan levn, der bare hængt ved evolutionært. Er det derfor, vi er bange for at gå til lægen, mange af os? Er det fra den periode
her? Sådan kulturelt arv.
Ja, lige præcis. Så Simmelweis, han lå mærke til, at okay, på hans klinik var det måske ikke 30%, men der var det i værste fald, der var det 20. Men han lå mærke til en meget mærkelig ting, mens han var assistent der. Fordi, ja, jeg skal også lige sige, at det her det var noget, han ikke forvidede sin chef, han skulle gøre det her. Faktisk ville hans chef ikke, han skulle kigge på det her egentlig. Det fraver han har faktisk til, men nu besluttede Simmelweis, så det er nok fordi, det her det var lidt mere spændende, end at lave det andet af hans arbejde. Så der var to klinikker på det her hospital, eller to institutioner. Og han nu mærke til, på den ene af dem, der kunne det være lige så slemt, der kunne det være helt op til omkring 15-20% af dem, der fødte af møderne, de døde. Men så var der en anden afdeling, der var det kun i værste tilfælde 4% af dem, der døde.
Det er fandme...
Det er noget en forskel.
De var nok døde alligevel, altså.
Hold kæft, mand.
Og det var han sådan lidt, det er meget mærkværdigt. Altså, han lå mærke til det her, fordi han begyndte bare at tælle og lave optællinger og sådan nogle records over de folk, der døde der og sådan noget, og så fandt han frem til de procenter. Det er lidt mærkværdigt. Hvad fanden sker der?
Der var aldrig nogen, der havde talt før. Nå, første gang i hele verdenshistorien, der var nogen, der rent faktisk har talt på, hvor mange mennesker dør egentlig, det vi laver.
Det er sjovt, du siger det, Mark.
Han kan godt lide at tælle. Han er vampyr.
Men du husker nok, altså i vores gamle afsnit, der var stadigvæk relevant, der foregik på den her tidsperiode også, med Jon Snow, hvor man begynder faktisk at lave sådan en statistik og sådan mere optælling i lægevidenskab. Ja. Det var faktisk ikke rigtig noget, man gjorde, så vidt jeg kunne forstå. Så det Simmelweis har gjort det her, det var faktisk det, der hedder mortality rates, han faktisk har begyndt at lave. Altså dødsrater og sådan noget egentlig over tid. Ja. Det gjorde man ikke dengang. Så det har faktisk været sådan rimelig nyt egentlig. Det er simpel matematik, men det, sådan, det gjorde man ikke rigtigt egentlig. Så han har også sådan lavet en form for sådan, ja, epidemiologiske analyser egentlig. Men han så så det her, og så vil han finde ud af, okay, hvad fanden er det, der er forskel mellem de to klinikker her, eller de to afdelinger her på hospitalet. Og det første, han så, det var egentlig, det var måske sådan lidt counterintuitive, det strider mod al logik. Fordi den første af klinikkerne, det var læger og medicinstuderende, der var i gang derinde. Og den anden, det var kun jordmødre. Så der døde flest mennesker, hvor det var lægerne, der foretog.
Ej, hold kæft.
Eller der sørgede for at hjælpe med fødslerne. Det var lægerne. Der døde der flest mennesker. Men de 4%, det var kun der, hvor det var jordmøderne. Det var den omvendte verden, tænkte han. Det giver ikke mening. Hvad fanden sker der? Det burde da være dem, der er professionelle, og de mest veltrænede, der burde sørge for at sænke, af hvor mange mennesker, der dør. Det var det ikke.
Er du læge?
For helvede, mand.
Så han begyndte ligesom at lave udelukkelsesmetoder. Så han lå mærke til en ting. Ved jordmoderklinikken observerede han, at der fødte de på siderne, kvinderne. Okay. Så begyndte han, og så sagde han så til de der læger, der var på den anden, okay, begynd lige at foretage de her fødsler og bede dem om at vende sig på siderne. Prøv lige at gøre det. Nå, ja.
Gjorde det?
Ja, det gjorde det. Det gjorde, som man siger. Han havde åbenbart, altså han var sådan lidt op i hierarkiet, egentlig, selvom han var assistent til professoren, så jeg ved ikke, om man kan nogen steder det sige, at han var en assistant professor, ham selv, men andre steder siger de bare, at han bare var en assistent. Men ja,
nå,
så,
okay.
Så det fik han den til.
Det er ligesom assistant regional manager, eller assistant to the regional manager.
Ja. Jeg tænkte præcis det samme.
Ja, så det gjorde de. Det gjorde ingen forskel. Desværre.
Nå. Okay.
Men så har han lagt mærke til, ved den første klinik, hvor dødsfaldene de var meget højere, at der var der en præst, hver gang der var en, der døde, så ville han gå rundt ude på langs gangene, og så ringe med en klokke. Så tænkte han, okay, det kan være, at den her klokke, han er måske sådan fremprovokerer angst, eller sådan noget, at det så bare er stress, der gør, at de dør noget mere. Der, altså, okay, det er en lidt crazy idé, men han vidste ikke, hvad ellers han skulle prøve. Han prøvede bare på at udelukke alle tingene. Så bad han præsten.
Han var bare, den der præst var bare fastansat til at gå og ringe med klokken hele tiden.
Så han
det var nemmere, end han lige skulle køre frem og tilbage.
Så han sagde til ham, hey, dude, lad lige være med at ringe med den klokke der, tak. Du bliver nødt til at lige lave om din rutine. Nå, okay, det gjorde han så. Så
prøv at tænk på, hvis det var i dag, at der gik en præst rundt. Hallo, vi er døde. Oh, ja. På en fede gang.
Det var bring out your dead. Bring out the dead. Ja. Så jeg kan bare forestille mig, han sikkert går hen til ham og bare slået den der klokke ud af hånden på ham.
Ja. Ej, vi er født for sent.
Det gjorde heller ikke nogen forskel. Desværre. Okay. Hvad fuck er der så galt? Altså, det, alle procedurerne, de er nøjagtigt ens ved de to afdelinger, så det kan ikke være det. Nå. Jamen, sådan her, og simpelthen var ekstremt frustreret, altså det gjorde ham virkelig, virkelig meget på det. Og han sagde det sådan, det gjorde nærmest livet meningsløst. Hvorfor at liv, det kunne være så, du ved, det kunne bare dø, sådan som om, at der var ingen årsag overhovedet til, hvorfor det døde. Det, sådan, det gav ham sådan...
Han lyder som Chronix, gut.
Ja, nej, jamen, du ved, det sådan, gav ham sådan en eksistentialistisk dread, du ved, det her. Han kunne ikke have det, og han fik ekstremt dårlig samvittighed over, at man ikke kunne hjælpe dem overhovedet, fordi det var det, der faktisk var hans job, jo. Det var det, han var specialiseret for, at de var magtesløse over for det her. Nå.
Jeg kan forstå, hvis de andre læger ikke kunne lide ham.
Ja, det kommer...
At han kommer derind og taler for patientens velbefindende frem for videnskabens fremskridt.
Ja, præcis.
Kommer han derind og vifter med etik frem for resultater, altså...
Har I hørt det nye? Det er ikke meningen, at patienterne, de skal dø.
Hvad siger de?
De skal overleve.
Så data?
Hvad siger de den her? Jamen, hvordan skal jeg så få blod på mit forklæde, sådan så jeg ser prestigefyldt ud? Ja. Er andre mennesker ikke til for, at jeg skal frem i verdenen?
Ham der den nye læge der godt kan lide, at patienten de overlever, han er nødt til, jeg tror, han er i ledetog med satan.
Han forstår ikke, hvordan det fungerer, det her.
Det kan ikke være almindeligt.
Jeg synes også, han lugter lidt af dårlig luft.
Han er for meget galle.
Ja, han skalle ud af balance. Så Silvice, han tænker, okay, jeg har brug for ferie. Og jeg tager lige en tur til Venedig. Og lige... Man skal, altså han gjorde det, som vi nu om dagen bare kalder, man træder lige et skridt tilbage, prøver at få et nyt perspektiv på problemet, og så lige gribe det an med sådan et nyt, frisk sind. Og det var det, han gjorde. Tog på ferie.
Han trækker stikket.
Det er måske lidt voldsomt, et voldsomt udtryk at bruge, måske. Men. Så ja. Så.
Udforskede sin fascination af cupping på en eller anden måde.
Og så efter han kommer tilbage fra Venedig, det var sikkert en fin ferie, men så var der noget andet tragisk, der så var sket. En af hans rigtig gode venner, som var en patolog, han var desværre død. Og det var han, fordi, som sagt, han var en patolog, og det vil så sige, at han lavede adoptioner på lige specifikt fra alle de her mødre, der var døde under barnefødsel.
Så han kom... til alle de andre fødsler.
Ja, okay.
Dem, der født mærkelige objekter.
Sorry, at de var døde, at de var faktisk døde af det, der hed, det har jeg faktisk ikke nævnt, de var døde af det, der hed barselsfeber, kaldte man det.
Okay.
Ja. Så alle dem, der døde under klinikkerne, under fødslen, dem kategoriserede man som, om det var barselsfeber, og så skulle de jo hen og lave adoptioner for at finde ud af specifikt, hvad var det, der var galt, jo.
Ja.
Og da hans gode ven her, der var patolog, det var hans job, og så åbenbart så var han kommet til at prikke sig selv eller i fingeren, og så var hans blod blevet mixet med blodet fra livet, og så var han død af sepsis.
Åh, men vidste de det? Det vidste de jo ikke. Hvad vidste de?
Ja, det ved vi nu om dagen, det var sepsis. De vidste bare, at han viste symptomer på barselsfeber.
Ah, okay. Ja, havde fået barselsfeber.
Ja, det kunne de se på hans liv bagefter, at det viste symptomerne på det, også mens han var ved at få det også. Så det er det, man konkluderede, at han var død af barselsfeber også, eller en eller anden form for forgiftning.
Ja, og så må man jo stå som læge og være sådan lidt, det er virkelig mærkeligt, fordi hvordan kan en mand få barselsfeber? Og endda en mand...
Hun har været heks, ja. Man har smittet ham med hysteri.
Lige præcis, Mark. Og det var den connection, der skulle til for Simmelweis, han tænkte, vent lidt. What?
Det kan jo ikke. Barselsfeber er jo kun for kvinder.
Ej, det var ikke helt det, han tænkte, men det var sådan, okay, han har arbejdet med lin, og det var der, hvor han fik det, og det er nøjagtigt de samme symptomer, eller det minder meget om det, han er død af. Der må være noget fra lin, der hopper over på ham, Og det kan ikke bare være dårlig luft. Fordi det, de havde sørget for, at der ikke var dårlig luft på klinikken, jo. Så, og så begyndte han at opstille den teori.
Ja, de har åbnet
for vinduet. Jeg var så meget... Jeg var blevet fyret, som læge,
så han begyndte at opstille en teori om, at der må være en eller anden, og han kaldte det sådan et ligestof, eller en ligesubstans, der blev overført, der var ligesom var skyld i den her infektion eller sygdommen, der blev overført fra Line til lægerne. Og så lægerne, de førte det over på kvinderne i fødestuerne. Fordi alle
ligestoffet, den femte kardinale væske.
Ja, fordi alle de læger, alle de læger, der var på den første afdeling, hvor dødsretten var så høj, de gik jo direkte ind for adoptionsstuen og bare direkte ind på fødselsstuen, jo.
Ej, det er også syret.
Det er lige saft.
Ja.
Ja.
Okay, så tænkte han, okay, det her forskning, den ligger. Okay, lad os prøve at indføre, at vi vasker hænder med sæbe og vand. Og så ligesom en ekstra measure, så skyller vi lige hænderne bagefter i sådan en klorinopløsning. Og grunden til, at det var klorinopløsning, det var ikke, fordi han vidste ikke, hvad det var, klorinen den gjorde. Men man vidste bare, hvis du vasker med klorin, så fjernede den dårlige lugt.
Okay.
Altså den her lige lugt, og det fjernede klorinen fuldstændig. Det kunne sæbe ikke rigtigt. De havde jo ikke sådan, du ved, sådan lugt i sæbe. Det var bare en normal sådan sæbe, der var lavet på dyre, tror jeg, dengang. Og så brugte de klorinopløsning.
Kogt hest.
Ja, kogt hest eller sådan noget, ja. Ja. Eller svinefedt, eller sådan noget, der blev brugt.
Så der må have været en forskel på lægeklinikken og jordmorklinikken. Fordi, så jeg går ikke ud fra, at jordmøden, de nogensinde har været inde i obduktionshallerne.
Lige præcis. Det gjorde de slet ikke. Det var ikke en del af deres uddannelse, jo.
Nej.
Og det var derfor, han lavede den connection. Okay, lad os prøve at indføre håndvaskning og så det her klorinopløsning til begge klinikker. Eller specifikt helst til den første, for at se, kan vi sænke dødsraten ved det.
Men det er sjovt. Hvorfor kom han til at tænke på håndvask?
Det var, fordi han mente, det her ligestof, hvis det sad på hænderne. Fordi de havde jo handsker eller noget på, jo. For der må være en eller anden fysisk overførsel. Det var det, der skete med hans ven. Han prikkede sig i fingeren, jo.
Okay, så han tænkte, man kunne vaske ligestoffet af?
Ja.
På den måde. Okay.
Og klorin, det var så for at fjerne lugten. Fordi han mente også stadigvæk en form for sådan en miasma, jo. Og det var lugten, der var skyld. Men det kunne være, at ligestoffet, det lugtede, det der blev overført samtidig med.
Ja.
Det var sådan hans rationale egentlig bag det.
Jamen, jeg synes også, det giver okay mening. Jeg tænker også, hvis man sidder fast i miasma-paradigmet, at så kan man jo sagtens tænke sig til, at han har trukket luften fra Line med ind til de andre patienter i stedet for.
Lige præcis.
Og så er det egentlig det er derfor, det er sådan lidt sjovt for mig, at han tænker håndvask. Men jeg kan godt se det der med, at obduktøren, han havde prikket sig i fingeren, og så var han ligesom blevet, smittet.
Ja. Altså, fordi man...
Jeg forestiller mig bare, at han har forklaret, hvordan man skulle vaske alle de overflader på ens krop, der har været i kontakt med Line med klor. Med klorin.
Ja.
Og sådan alle hører efter og begynder at stå og vaske hænder. Bortset fra Henning, der sådan bare tager tøjet af fra top til tå og bare begynder at vaske hele sin krop.
Eller tror du bare, han bare kun har vasket? Han har kun stået og vasket sine diller, eller hvad?
Okay.
Hvad laver du, Henning?
Hvad?
De ser bare så søde ud, når de ligger der bagefter.
De er så fredfyldte.
Det plejede far.
Jeg vil gerne se, om jeg kan fylde dem. Er der fylde dem med livet?
Nej, okay.
Det plejede far at gøre.
Okay.
Det er Helligånden.
Nej. Det er på grund af det her, at folk de siger, at vores humor den er dårlig.
Ja. Nå.
Nej.
Men så, hvad tror I, der skete? Nu har han indført det her på den første klinik. Han indførte det også på den anden, bare for at se, om man kunne gøre det endnu bedre, egentlig.
Det virkede selvfølgelig ikke, fordi at det var jo forkert. Det var håndvask, det var selvfølgelig dårlig lugt.
Ja,
og den dårlige lugt, den kan jo sidde alle andre steder end bare på hænderne.
Ja, det skulle man egentlig tro.
Ja.
Men så i jordmoderklinikken, over en ganske kort periode, du kan se, man kan faktisk gå ind og se hans originale data, altså hans, når du plotter det på en graf, hvordan det ser ud. Så kan du bare se, lige snart, når han fik det introduceret, så de der 4% på jordmoderklinikken, det fik han helt ned på 1%. Og ved den første klinik med lægerne, der gik den fra omkring 18% inden for kun nogle få måneder, helt vejen ned til den samme procent som jordmoderklinikken.
Hold da kæft, mand. Altså, det er jo resultater, hvor du ikke behøver statistik. Det er jo...
Ja.
Det taler bare for sig selv.
Det troede han også. Så han gik til sin overordnede. Og så sagde han... Jeg tror, jeg har løst problemet til den høje dødsrate, vi har her på hospitalet med mødre, der skal føde. Og der tror jeg virkelig, det var sådan et tilfælde, som Flemming har sagt før, med de har sagt til ham, vi hører, hvad du siger, men nej.
Sådan chef vil jeg gerne være en dag.
chef, jeg har fundet ud af, hvordan vi kan holde op med at slå 18% af alle kvinder, der føder ihjel. Vi skal bare få folk til at vaske hænder. Nej.
Det var for besværligt, nej. Mente de.
Nej, det er nej. Nej,
jeg vil gerne være en af dem der var på den forkerte side af historien. Så hvis jeg nogensinde får en følelse af, wow, der skrives verdenshistorie her, jeg må hellere sørge for at være på den rigtige side af den, så skal jeg gå imod det instinkt.
Det er du allerede. Det er du allerede, når det kommer til tomatsuppe.
Der er bare pioner.
Så nej, de hørte ikke rigtigt på ham. De sagde, det var nonsens det her. Du siger simpelthen, Weiss, hvad fanden snakker du om? Lige stof, der bliver overført. Hvad snakker du om? Et eller andet usynligt stof. Hvad? Det var, og ikke bare det, altså det var også det var for besværligt, for så skulle de til at indføre, at der var en vask ved alle klinikker, når de gik fra det ene sted til det andet afdeling, så skulle der være en eller anden form for håndvask, hvor de kunne vaske hænder konstant. Ej, det er simpelthen for besværligt, det har vi ikke tid til. Og de følte sig også sådan lidt, du ved, sådan, hvad kan man sige, sådan offended, fordi de mente jo, en gentlemans hænder er rene Semmelweis. Hvor våger du sige, at vi har beskidte hænder?
Ja.
Jeg tror også, det her afføring og blod, der også på alle mine...
Hvis deres kitler bare sat til med blod og pus, ja. Nej, de mente, at vi var rene, og de kunne heller ikke lide, at han sådan antydede jo, at det var dem, der var skyldige, de døde jo. Mm. Os, der er frelserne af dem, at det faktisk er vores skyld, de dør, fordi vi ikke er renlige. Den idé kunne de absolut ikke lide, de gamle lægenæsser der. Det kunne de overhovedet ikke lide at få ved.
Jeg elsker sådan, at folk dør omkring dem som fluer, og så er der en, der kommer og siger, folk dør omkring os som fluer, og så bliver de offentet.
Ja, fordi det er jeres skyld, fordi I ikke vasker hænder. Ja. Ja.
Mens præsten går rundt i baggrunden, bring out the dead!
Hvad mener du? Vores patienter dør aldrig.
Det er ligesom den der meme fra The Simpsons. Is it me who I'm wrong? No, it is the children who are mistaken.
Ja. Men hans chef faktisk, han sagde så til ham, Semmelweis, det der, ikke? For det første, du har ikke nogen teori om, hvad der foregår. Din teori giver overhovedet ikke mening. Det er nonsens. Og det har han jo ret i. Han havde ikke nogen mekanisme til, hvad fanden det var, der skete, fordi det, han sagde, det var nonsens. Der var ikke nogen belæg for, at der var det her substans, der blev overført, jo. Men til gengæld havde han rimelig god data på at virke, men det gjorde jo en forskel at vaske hænder, så det er jo ligegyldigt, hvad teorien bagved det er. Men det ville de ikke høre på. Det passede ikke med, du havde ikke nogen sådan mekanistisk forklaring på, hvad der skete. Det kunne de ikke lide, han ikke havde. Det lugtede langt væk af, hvad man gjorde, du ved, før at man troede på sådan hekseri og sådan noget, men det lugtede det langt væk af. Det beskæftiger sig med, vi beskæftiger os med videnskab her, simpelthen. Ja. Så, men det var kun de unge medicinstuderende, der faktisk sådan lyttede til ham, fordi de kunne se, det gjorde en forskel. Altså, de blev sådan overtalt af ham, så det var mere de ældre herrer inden for lægevidenskaben, der ikke kunne lide ham, hvad det var, han sagde.
Det husker jeg, nogle andre, der har snakket om for nyligt. Det her med, at måske det er en god ting, at vi dør for, at vi kan få alle de gamle tanker vasket væk, og så få de nye tanker til.
Ja. Det var det, Christian, der sagde.
Ja, det var så.
Ja.
Det tror jeg ikke på. Jeg vil hellere have, at de gamle bare fik lov til at fortsætte.
Vi skal aldrig nogensinde have et paradigmeskifte. Aldrig nogensinde.
Nej.
Ja.
Men han prøver ihærdigt her, og det, var, og det er så i 47, så et år efter han er startet hospitalet, finder han frem til de her banebrydende resultater. Og det falder for døve ører. Der er ikke nogen, der lytter til ham. Han bliver ved med at sige til dem, please, vask jeres fucking hænder, please. Nej. Nå. Så prøver han, og han fortsætter med at sige det til dem, og han prøver på at sende brev rundt omkring i Europa og beskriver hans fund. Det falder også sådan lidt for døve rundt omkring. De griner bare så nærmere, så siger du fucking sindssyg, mand. Det, og af en eller anden grund, jo, jeg kunne se, der var åbenbart en stor gut, der hed Carl Levy. Han var også sådan en gynækolog på Københavns Universitetshospital. Jeg kunne finde en eller anden artikel gammel, hvor han beskriver også bare det, at det er nonsens, det her med Semmelweis, han siger egentlig. Så der undskylder jeg for Danmarks vegne, at vi også havde sådan en idiot.
Jeg elsker bare, hvad er det, er vi sådan slut 1800-tallet? Eller start 1800-tallet?
Nej, vi er her i 40'erne, i 1840'erne til 50'erne.
Okay, ja, det er også der, jeg har lige der illustreret videnskabsbladet fra København, ja. Hvor man sådan snakker om, at psykologi måske fandtes, fordi børn begyndte at græde, når de så kæmpen, der tævede dem. inden de mærkede dem. Så måtte der være en eller anden magnetisme imellem dem, som vi ikke kan se.
Det var det Simrejs gjorde, fordi han skulle have brugt bossordet magnetisme, så kan det være, at de havde lyttet til ham.
Ja, men det, alting var bare magnetisme. Ja. Det var bare the shit dengang. Men jeg tænker også bare, så de der gamle mænd er så, skal vi vaske hænder? Ej, nu må du holde op. Og så er de taget hjem, tædet deres barn, og så bagefter er de taget på... Så er de taget på familieudflugt til Zoologisk Have, for at de kunne se de sorte pygmæer, der opbudder inde sammen med dyrene. Ja. Ikke? Altså, det var... Og så er de givet... Og så hvis deres barn virkelig skulle forkæles, så kunne de lige få en pose fyldt med kviksølsbolle og en overladning. Ja,
og det var så rart. Det var så rart at leve i 1840'erne.
Ja. Og så lige drikker en kop, der var lavet af bly også.
Ja. Og så hvis deres kone havde følelser, så var det jo fordi, hun skulle have det hvide snit, fordi så var det, fordi hun var hysterisk.
Ja, ja.
Det, så kunne de lige tage ned til Lobotomobilen.
men det sjove...
Og der senere.
Men det sjove var, at hans resultater... For det er, hvad jeg kunne forstå af nogle historikere, de har sagt, at han var ikke så god til at skrive på tysk, egentlig. Han var fra Ungarn, men han var ikke så god til at formulere sine idéer. Så de mener, at det muligvis er det, der kan være, der har været årsagen til, at de ikke har troet på, at der er sådan en lost in translation, måske, noget af hans fund. Eller noget
Gud,
af nogle
er det? Nej, det er bare for at dække sin egen røv.
Ja, nu prøver jeg lige at forklare det fra sådan flere vinkler, i hvert fald. Men størstedelen af dem, der faktisk skrev rundt, det var faktisk hans studerende. De var vilde, de unge medicinstuderende, de var vilde med hans idéer, så de skrev faktisk, og så siger jeg, prøv at høre, min professor, han har fundet ud af det her egentlig. Det er det, virker. Så de skrev rundt til folk i hele Europa, og også i England, men det eneste sted, hvor man nogenlunde begyndte at sådan tænke, måske er der noget, det var faktisk kun i England. Alle andre steder, der gjorde man nar af Semmelweis' idéer. Det her, det er nonsens. Det, nej.
Men et eller andet sted, ikke? Når, hvis man skal i dag lave peer review på en artikel fra Kina, for eksempel, og det engelske sprog bare er elendigt i artiklen, det var også afvisningsgrundlag for en peer, altså i peer review,
ja.
Hvis det engelske er dårligt, ikke? Altså, jeg tænker bare, hvis tysk har været datidens engelsk inden for videnskabelige...
Altså, jeg tror kun, det eneste, der er gået tabt her, det er den der, hans teo, eller nogenlunde forklaring på, hvad mekanismen er. Men det der med, hvad kender, så falder dødsretten. Det tror jeg er rimelig nemt at oversætte.
Men det var jo... Jeg tænker bare, at der er nogen, der har læst artiklen, der står der, you must... washing your hands washing because of otherwise death... And not good.
Præcis.
Og så,
Og det, jeg tror, det værste er i virkeligheden, at det sker i lige så stor stil i dag, som det gjorde dengang. Der er lige så meget forskning, der bliver afvist på baggrund af vores cognitive bias, som ikke har en skid med videnskab at gøre. Altså det er fordi, at folk de kommer fra en del af verden, som vi ikke sammenholder med videnskab.
Ja.
Der er god videnskab. Ja, det er faktisk virkelig
ubehageligt. Det er kineser, der har skrevet den her artikel, de kan ikke lide teletubbierne.
Altså, det er jo ikke løgn, der er vildt meget, racisme og sexisme inden for sådan noget der.
Ja,
det er faktisk rigtigt, og jeg tror, der er mere af sådan noget inden for naturvidenskab end andre felter. Fordi det er tit, at sådan de der naturvidenskabelige mandehjerner, som har været i feltet i 40 år, som er forskningsledere, og nu er det ikke nogen specifikt, der er ikke, selvfølgelig ikke nogen af dem, jeg har arbejdet sammen med, men... Det er virkelig sådan nogle firkantede mænd, der sådan, er ved at være sådan op i årene, som bare har de der meget putte alting i kasser mentalitet, for at fungere godt som videnskabsfolk, men som også putter alt andet i kasser.
Ja, det der har gjort den til, hvor de er nu om dagen succesfulde, det er også det, der ender med, hvad deres sådan downfall egentlig.
Ja, men jeg er heller ikke sikker på, at man nogensinde kan lave om på det, fordi det er jo det, der sker før et hvert paradigmeskifte.
Ja.
Nej, fordi for jeg kan også bare mærke, at jeg bliver mere og mere racistisk med alderen. Altså, jeg tror bare, det er naturligt.
Du får sat i din egen vej.
Ja.
Ja. Det er klart.
Nu sagde jeg, at man begynder, måske begyndte man at, sådan, at tro lidt mere på ham over England, men så faktisk nogle år før Semmelweis fik det her, der var der faktisk en gut over i Amerika. En, der hed Oliver Holmes, tror jeg han hed. Han havde faktisk også begyndt at lave sådan en connection. Men han blev også fuldstændig afvist over i Amerika af sine kollegaer. Der var åbenbart en, der sagde til ham en eller anden overlæsen af... Og han nævnte specifikt det med, at prøve at en gentleman's hænder, de er rene. Det er fuldstændig absurd, hvis en læge skal vaske hænder, inden han opererer på sine patienter. Det vil svare til, at en bød, han skulle få en manikyr, inden han halshuggede sine patienter. Eller undskyld, han halshuggede dem, der skulle dø. Det var sådan en sammenligning, han lavede. Sådan en fuldstændig sindssyg sammenligning. Ja. Så der var andre på det tid, også lidt før Semmelweis, der lavede Connection, men det er det så mest i Europa. Men ja, så i 49...
Jeg kommer lige i tanke om noget, en af mine onkler engang sagde. Mm. Det var sådan en af mine fætter, og sådan, ej, det var, hvorfor vasker du ikke hænder, når du har tisset? Så sådan, min dreng, en mands penis er det reneste sted på hans krop.
Ej, det er sygt sagt.
Ej.
Det er fuldstændig det samme.
Ej.
Det er det. Det er det faktisk, Flemming, ja.
Min urin er så ren, jeg kan drikke det. Og jeg gør det ofte.
Jeg er en gentleman. Jeg har en meget ren penis. Jeg burde faktisk vaske mine hænder, inden jeg rørte det. Har du vasket dine organer nu, inden jeg skal operere dig?
Men så nogle få år efter, i 49, der blev han så fyret. Nu har de andre sgu fået nok at høre på hans nonsens. Ja, de ældre kollegaer, de kunne ikke lide, hvad det var, han begyndte at sige. Og han begyndte at beskylde dem, og han blev meget frustreret simpelthen over, der var ikke nogen, der ville lytte til, hvad det var, han havde fundet overhovedet. Nå, så smutter han tilbage til Budapest, så. Ja, og det var så det omkring der i 50'erne, og så 55, der får han så et arbejde ved et hospital der i Ungarn, og der var der var en epidemi af barselsfeber. Og den så...
Derfor de gik fra at hedde Buddha til at hedde Budapest, eller
hvad? Det ved jeg faktisk ikke. Nå. Og den så han så for nogle få år, der brugte han sin metode igen, og der faldt den faktisk stort set til nul, egentlig.
Hvordan har han fået lov til at implementere det her, hvis der er alle folk har kigget på ham og sagt, du er skingrende sindssyg?
Jamen, det er det, der er lidt sjovt, fordi på hospitalet kunne han, fordi han var jo, så vidt jeg kan forstå, så var han lederen på hospitalet, så han kunne godt få det indført. Men han prøvede ligesom at sige til regeringen i Ungarn, at de skulle gøre det til hele landet og også føre det ud, men der lyttede de ikke rigtigt til ham, egentlig. En eller anden mærkværdig årsag. Ja, det er lidt mærkeligt.
Men det er også lidt mærkeligt, at han så er blevet ansat som en leder på hospitalet og har kunnet implementere det, fordi hvis folk de fyrer ham, fordi de synes, at det han siger, det er skingrende sindssygt,
ja,
vil en kommende arbejdsgiver så ikke også være sådan lidt, du har sagt noget skingrende sindssygt og er blevet fyret på grund af det, nu skal du ikke komme her og sige det samme skingrende sindssygt.
Men jeg ved ikke, om det er, fordi det ikke har noget, der spredte sig. Det tog lang tid for information at sprede sig jo, på det tidspunkt.
Det kan vel sprede sig lige så hurtigt, som han kan.
Jeg ved det ikke rigtigt. Det vidner ikke så meget om det, hvorfor egentlig. Men han blev ansat på det her sted, egentlig.
Altså heldigvis, kan man
sige. Ja,
heldigvis.
Ja. Og så, men der var lidt et problem, fordi Semmelweis, han havde virkelig... Når han så var ansat her, så skulle han jo også ud til konferencer og lignende og sådan noget. Der ville han stadig præsentere sine idéer, og de grinte direkte af ham, egentlig. Og så sagde til ham, han var et fjollerhoved, altså han var direkte dum, egentlig. Og det begyndte over tiden, der begyndte det virkelig bare sådan at gå ham på. Det kan jeg måske godt forstå, egentlig. Ja, og han har en tendens til, at han får ikke rigtig udgivet sine resultater, egentlig, i nogle tidsskrifter.
Det er først, hvis ikke nogen tror på ham.
Nej, altså...
Det er meget mere tid sådan at være sådan, det er jo kvindernes egen skyld, at de dør. Siger du, at det er en mands skyld, at en kvinde dør? Nu må du stoppe.
Det værste er, jeg tror, du har ret, Flemming.
Ja, det tror jeg faktisk også. Han havde måske også en tendens til ligesom at sige til folk, at det måske var deres skyld, at patienterne døde. Måske på en... Han var ikke god til, du ved, ligesom at sige det på en mere sådan mild måde, måske.
Han var ikke så diplomatisk, måske.
Nej, han var ikke så diplomatisk, nej. Og det er så først, som sagt, så nu her i 1855, bliver han ansat på denne klinik, og det er her, hvor hans sen karriere, den fortsætter. Det er først i 1861, at han endelig publicerer en bog med hans idéer og hans resultater. Men allerede nu, da hans ry og omdømme, det er simpelthen så ødelagt, så alle de er bare ekstremt kritiske over for den bog, og bare havler den ned fuldstændig. Der er ikke nogen, der vil lytte til ham, og han bliver simpelthen så frustreret over det, han begynder at sende breve rundt igen til folk, og så kalder dem, og så siger til dem, i det her, I ikke implementerer det her i dag, I er med til at være mordere. I slår folk ihjel. I er mordere. I er barnemordere. Og, ja. Og skriver han rundt. Måske lidt ekstremt, fordi så gør det bare folk, de slet ikke vil høre på ham jo. Når de får en form for sådan, jeg ved ikke, det er ikke et trusselsbrev, men det er ekstrem hate mail på det her tidspunkt.
Det er ligesom Greta Thunberg. Alle ved godt lidt, at klimaforandringer, det er et problem, ikke?
Ja.
Men så kommer hun der, how dare you? Yeah.
You stole my childhood. Yeah. Ja, jeg tror lidt, det er det samme her. Så bliver folk, de bliver bare endnu mere sådan skeptiske over for ham.
Trodsigt.
Ja, mere trodsigt, ja. Og det er meget tragisk. Og så her i...
Jeg ved godt, jeg burde vaske mine hænder, men jeg har virkelig ikke lyst til at begynde på det, så hvis jeg skal vente lidt mere med det endnu, så er det fint.
Ja, og så som en rigtig god Lovecraft-historie, så der i det er meget tragisk det her, fordi det er jo sandt, det han siger jo, og det virker. Men så der i 65, der er der åbenbart nogen, der begynder han at blive sådan, her på sine senere år, han er begyndt at blive sådan lidt småskøre. Man ved ikke helt, altså historikere og dem, der har undersøgt det om, er det fordi han begyndte at få Alzheimer's, eller begyndte han at få syfilis, for det sætter sig på hjernen, eller var det bare fordi, at han fik et nervesambrud? Fordi han kunne, det gjorde ham virkelig meget på det her, han kunne simpelthen ikke have det her. Og så til sidst, så snappede han bare. Og så var der nogen, der sådan fik lukket ham over på sådan en klinik, fordi de sagde, vi skal lige have dig til at se på noget her. Og så havde de snydt ham. Så stod de klar det med en spændetrøje. Og så fik de ham tvangsindlagt på et sindssygt hospital.
Nej!
Jo!
Nej, det er sindssygt. Hvordan kan sådan noget hovedet altså gøre? Det var en kidnapning.
Ja, men det var bare, at han begyndte at være sådan helt, du ved, han begyndte at have mange træk på at være sindssyg her på sin senere år, men man tror, det var, fordi han fik et nervesambrud. Eller en psykose, fordi, på grund af det her ekstreme stress, men der var ikke nogen, der ville høre på ham, selvom det var sandheden. Han kunne ikke tage, at folk de bare døde unødvendigt rundt omkring i verdenen.
Forståeligt nok.
Ja, og så snappede han bare.
Pussy.
Og så blev han så tvangsindlagt. Og hvad der virkelig er sådan meget tragisk, det er, at han prøvede jo på at struggle det, de prøvede på at lægge ham i en spændetrøje jo.
Ja.
Så fik han et sår. Og så få dage efter, der døde han så af det her sår. Og man mener så, historien beretter så, ved ikke, hvor sandt det er, men han døde af den samme infektion, som der også gjorde, at møderne de døde på de her klinikker.
Hold nu kæft, døde han af barnefeber.
Ja, og det er så her, hvor jeg vil dykke lidt ned i, hvor vi skal snakke lidt mere videnskabeligt, hvad er barnefeber egentlig faktisk forårsaget af? Det er faktisk typisk, at det er en streptokok-infektion. Det kan både være den, der tilhører gruppe A af streptokokkers, men også gruppe B. Gruppe A er den, som vi typisk har nede i halsen og sådan noget op i næsen, og gruppe B har vi typisk på huden. Men den, der har været den hyppigste årsag til, at du har fået barselsfeber, det er en, der hedder Streptococcus pyogenes. Og den kender du også, Flemming. Og den gør så, du faktisk bare får sepsis, egentlig, hvis du får den ind i blodet. Og det er det, der er sket. Og det er højst sandsynligt også det, der er sket for Semmelweis også, egentlig.
Sepsis er blodforgiftning.
Ja. Du har bakterier i blodet, egentlig, ja.
Ja.
Jeg er mundlam. Jeg ved ikke. Det her, det er sindssygt.
Ja. Det er meget tragisk, at det skete. Og det var jo så her i 1865. Og det ville ikke, og der ville gå omkring sådan 10-20 år, før man endelig begyndte at ligesom sådan redeeme hans omdømme. Fordi
jeg er
sådan,
vildt interesseret i, hvordan kom det til at ske, hvis han blev set som skingrende sindssyg, og han døde, altså, i misrygt.
Ja.
Hvordan kan det så være, at der var nogen, der samlede hans idéer på et eller andet tidspunkt, og sådan, nu må vi hellere lige prøve at se, om det virker, nu hvor vi har skældt ham ud, og puttet min spændtrøje uden, mod hans vilje.
Det bliver der kommet sådan en som mig, der har læst om det. Og så har jeg sagt, alle sammen, jeg har en ny opdagelse, I skal høre.
Ja.
Og så taget æren for den.
Jamen, altså, som jeg sagde, så var der, det hang en lille smule fast over i England. Så der var nogen, der kørte lidt videre med det. Men hvad der virkelig hjalp på hans idéer, fordi det der med at vaske hænder, det var en lille, sådan lidt ukendte, eller sådan to ukendte personer. Der en, han hed, hvad var det, Louis Pasteur. Og så der var sådan en franskmand, og så var der sådan en tysker ved navn sådan Robert Koch. Der sådan... Op igennem 40'erne og 50'erne har de lavet sådan lidt arbejde, hvor de lavede virkelig sådan ekstrem påstande om, at der var de her små mikroorganismer, de kunne observere, der og højst sandsynligt var skyldige infektioner. Men det var først til i 60'erne og 70'erne, deres idéer, de endeligt vandt frem, at nu havde de conclusive evidence for, at det var mikroorganismer, der forårsagede sygdom.
Det var først, da man kunne lave en rigtig, rigtig hardcore kikkert, der gjorde, at man kunne se bakterierne.
Nej, det er jo ikke så meget det, det var bare...
Nej, den har man haft.
Ja, den har man haft. De har kendt til det, fordi som allerede der i 30, faktisk 40-30'erne, tror jeg, der allerede
nej,
der
det, var, det, ja. Det var helt tilbage i 1760, mener jeg, at Leeuwenhoek, han lavede det første mikroskop.
Ja. Så man har kendt til de her små dyr i lang tid, som de kaldte dem. Altså, jeg kan ikke huske det specifikke ord, man kaldte dem.
Animacules.
Animacules, ja. Man har kendt til dem i lang tid. Men man har ikke rigtig lavet den her connection, hvad de gør. Og, sådan noget. Og det var så sådan en som Pasteur, for eksempel, som han kom jo frem og også viste, eller han modbeviste det her, der hedder spontan generation, hvor man troede, at hvis du lod et stykke kød være ude, så bare spontant ville opstå mad, ikke? Og det tænkte han, okay, vi prøver lige at lave et isoleret system, egentlig, og sterilisere det. Okay, så sker det lige pludselig ikke, egentlig. Så han modbeviste det. Og det var, fordi han arbejdede meget inden for fødevareindustrien. Altså hens navnet pasteurisering, for eksempel. Og Robert Koch, han fandt jo ud af, at han isolerede årsagen til, hvad der gav miltbrand, for eksempel. Han kunne direkte isolere den, og så kunne han stikke det ind i andre dyr, og så vise, jamen, så fik de koldbrand, når han gjorde det. Det var sådan rimelig conclusive beviser for, at det bliver overført gennem det her, og ikke gennem dårlig luft.
Ja, miltbrand. Du sagde koldbrand.
Ah, undskyld, ja. Ja, undskyld, miltbrand. Ja, undskyld, ja, miltbrand, ja.
Men det var sådan lidt ligesom det er med spøgelser i dag.
Okay.
Altså, Ghost Adventurers kan jo gå ud og finde evidens for, at spøgelser findes, ikke? Altså, man kan jo høre på de der båndoptager, når de skruer op for lyden, at spøgelserne snakker og sådan noget. Det er lidt ligesom, man kunne se mikroorganismerne i mikroskoper, ikke?
Ja,
jo, det er mulige videoer på YouTube med låger og døre, der smækker og sådan noget.
Ja.
Man kan også mærke og erkende, at det er rigtigt.
Mm-hmm.
Der er bare ikke nogen, der er klar til at tro på det. Altså, ideen er for radikal.
Ja, ja. Det er helt sikkert derfor.
At hvad han hedder, Zach Baggins eller sådan noget, han er vores tids pioner.
Ja. Og for lige han...
Dårlig luft er bare spøgelser. Altså, vi vender tilbage til miasma-ideen om nogle år.
Og så for lige have sådan lidt mere connection, fordi det var ikke kun selvfølgelig... dem, der lavede det mest banebrydende arbejde, var selvfølgelig Pasteur og så Koch. Men det var også en gut ved navn Joseph Lister, som der sådan, han er faderen til sådan antiseptiske metoder nu om dagen. Altså med, hvor man sådan behandler, steriliserer ting eller gør dem rene, for der ikke er mikroorganismer. Og han havde faktisk observeret den her første operation fra Robert Listern med æter, og det blev han inspireret af, samtidig med, at han faktisk hørte de her ting fra Semmelweis. Og det gav ham en idé om, at han ville arbejde videre med det. Og han fandt så frem til det første antiseptiske stof, der blev brugt, som var fenol, åbenbart. Det var rimelig godt til sår. På det tidspunkt var det okay, nu om dagen ved vi, at du skal ikke bruge fenol til at gøre et sår ren, fordi fenol er fucking giftigt.
Du skal ikke bruge æter til at bedøve med, heller ikke klorform.
Nej, men på det tidspunkt der var det et godt alternativ. Det virkede. Og man fandt bedre og bedre måder, stoffer op gennem tiden efter det her. Og det var faktisk Joseph Lister, der faktisk hyldede Semmelweis, og så sagde, at ham her, det kan vi takke for, altså vi burde hylde ham, og takke ham for det her banebrydende arbejde, han ligesom har gjort. Så jeg sagde, at han var en ubesungen helt, men nu om dagen er der flere, der ligesom ved sådan lidt mere om ham, men sådan i den generelle befolkning er der ikke særlig mange, der kender til hans historie egentlig. Men det var så Semmelweis' historie om, hvordan vi ligesom tog til os, at vi skulle begynde at være lidt mere renlige inden for lægevidenskaben. Lidt tragisk, men han bliver heldigvis hyldet som en helt i dag.
Ah, så du siger, det er hans skyld, jeg er nødt til at vaske hænder, når folk kigger?
Muligvis.
Altid, hele tiden, når folk kigger, Flemming. Hvis ikke du vasker hænder, mens folk de kigger på det, så gør du det forkert.
du skal vaske dine hænder hver gang du...
Prøv nu at høre, hvis I har været ude at skide, og jeres mor ikke holder øje med, om I vasker hænder, så gør I det jo heller ikke.
Jo, det kan jeg love dig for.
Hvad skal du hænder, når du rører ved høns, Flemming?
Nej, hvad skal hænder, inden jeg rører ved min høns?
Ja, okay.
Og så er det fint, så er det okay.
Jeg vil ikke kontaminere dem.
Nej, det er klart.
Nej, 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 det er rigtigt. De er helt sterile, dine høns, nemlig.
Jeg vil ikke spolere deres spirituelle renlighed.
Spirituelle renlighed?
Ja.
Ikke deres naturlige mikrobiom.
Jeg vil ikke kontaminere deres aura. Jeg laver med sådan en healing. Jeg cleanser auraen om mine hænder.
Ja, det er klart, det kan jeg godt se.
Med spirituelt vand.
Med spirituelt vand?
Ja.
Er det sprit?
Nej.
Det er ikke derfor sprit, det hedder spirit på engelsk.
Nej. Renser du dine hænder med en af de fire kardinalvæsker?
Nej, han renser det med den femte.
Nå, ja.
Helst med en blanding af de tre. Altså en blanding af diarré, blod og...
og galle.
Og urin. Ja.
Hvor importerer du din galle fra? Du har jo ikke noget selv.
Fra hønsene.
Nej, det kan jeg ikke udtale mig om.
Nå, er det hemmeligt?
Ja, ellers hvis jeg ikke har noget, så kan man også altid bare rense med spirituel luft.
Ja.
Det er det, der bliver blæst ud af harmonikaen.
Aha, ja. Det er klart.
Ja.
Det kan jeg godt se.
Det lugter bare gammel ost, det der kommer ud af den luft.
Det gør det faktisk.
Jeg synes, det var en virkelig tragisk historie, det her. Jeg kan godt forstå, at du valgte den til Halloween. Jeg synes faktisk ikke, det er særlig pænt, hvordan han blev behandlet.
Nej, det...
Det er lidt sjovt.
På en tragikomisk måde.
Det er lidt sjovt, at folk var så dumme.
Okay, ja, det er sjovt, fordi at det, at du ved, man begyndte at vaske hænder bagefter alligevel. Man begyndte at gøre, som han sagde bagefter.
Ja.
Det havde ikke været sjovt, hvis det betød, at vi stadig havde en fødselsdødelighed på 18%.
Nej.
Altså, det var fucking sjovt at tænke på, at han står der og kan vise med så simpelt et indgreb, at man kan reducere dødeligheden til en 20. del.
Ja.
Og så, fordi han bare har sådan et irriterende personlighed, ligesom Greta Thunberg, så er der ikke nogen, der kunne lide ham. Og så gik der 60 år før, at de hørte efter, og så behandlede de ham, også som om han var sindssygt, indtil han døde af det. Det synes jeg meget sjovt.
Jeg synes stadig, det er uhyggeligt, fordi at jeg er 100% sikker på, at det foregår i dag også, det der. Ja. Lige nu er der nogen, der sidder i samme situation, som han gjorde.
Men det er også derfor, det er så sindssygt, hvis nu når jeg har set på det, at det den der kontrast mellem starten af Victoria-tiden og så slutningen. Fordi det var jo kun lige her omkring, ja, han døde der i 65, og så Louis Pasteur og Robert Koch's bedste arbejde kom der cirka i 1870 og så 1880. Og så slutningen af 1800-tallet, der er folk helt besatte med at bruge de antiseptiske midler fuldstændig hele tiden. Kontrasten, den er vildt, egentlig. Er på så kort en tidsperiode, at folk bare bliver omvendt til det lige pludselig.
Ja.
Så, jamen, tak for den meget fucked up historie, Nikolaj. Nu vil jeg overveje af og til at vaske hænder efter at have rørt ved lige. hvis jeg husker det.
Ja.
Det er jeg glad for.
I hvert fald, inden jeg rører ved fødende kvinder.
Ja.
også gerne, inden du rører ved mig.
Ja, også mig, tak.
Det er nok med efter, tænker jeg. Så tak for det, Nicolaj. Det var fandme uhyggeligt. Virkelig uhyggeligt. Jeg glæder mig til at høre vanvittig verdenshistorie. Fortæl om det. Har vi nogle lytterspørgsmål?
Ja, vi har lytterspørgsmål. Det kan jeg love dig for. Så vi har fået lytterspørgsmål sendt ind af Louise. Og Louise, hun har skrevet og spurgt, om edderkopper kan føle smerte.
Nej.
Okay.
De er indbegrebet af rent ondskab. Har du ikke set, hvordan de ser ud? Altså, prøv at se. Hvis du ser en edderkop, der sidder deroppe i hjørnet, ikke? Den stiger bare hele tiden ud på dig med de der kolde, døde øjne, bare hele tiden kigger på dig. Og de slapper aldrig af. De er altid, klar til, at der skal ske et eller andet.
Vil det sige, at onde ting ikke kan føle smerte?
Nej, fordi der er kun
gode
ting, der kan føle smerte.
Vil det sige, at man faktisk kan finde ud af, om man er god eller ond, ved om det gør ondt eller ej?
Ja.
Alle dem, der har den der sygdom, hvor de ikke kan føle smerte, de er altså onde.
Ja, deres sjæl er blevet korrupt.
Det var Nikolaj, der sagde det. Nikolaj sagde det.
Ja.
Det var ikke også, jeg var ikke mig, der sagde det. Nikolaj sagde, at alle dem, der ikke kan føle smerte, de er onde.
Fordi kun gennem at føle smerte, så ved du, at du lever, og hvad der er godt i livet.
Fucking hippie, mand. Det er derfor, børn ikke kan føle smerte.
Ja.
Det er derfor, det er okay at tæve dem. Indtil de lærer at føle smerte, hvis sådan man sørger på, at de bliver gode voksne.
De har ikke fået deres sjæl endnu.
jeg vil godt slå en sag for, at vi gør, at det her, vores Halloween-afsnit er ligesom Simpsons Halloween-afsnit. Det er sådan out of canon. Det gælder ikke det her. Det vi siger her gælder ikke. Det er ikke vores holdninger.
Nej, det kan godt være, Bart dør i det her afsnit, men han er lige
næste afsnit. Det kan godt være, at Flemming siger, at man går på tæve sine børn i det her afsnit, men det gør han ikke i næste afsnit.
Det tror jeg har gjort før.
Ja, det ved jeg godt, du har. Jeg prøver ligesom
at redde dig. Men det er også okay, fordi jeg er autoriteten inden for børnetævning her jo. Altså, jeg har 300% flere børn, end I har.
Du er også den eneste, der har slået tæv på børn.
Ja. Den eneste, der har erfaring. Ja. Børnetævningserfaring.
Har du så sådan en bunke af alle de døde børn nede i kælderen, eller hvad? Alle de mislykkedes forsøg?
Nej, men du, altså, jeg er jo ikke amatør. Jeg forstår jo at holde dem på kanten af døden.
Undskyld.
Jeg er jo ikke amatør.
Men okay, det er jo Peters barn. Så.
Det er rigtigt, så går det jo nok.
Og han er stadig ikke kommet for at hente dem.
Så kan de lige skal få nogle tæv.
Nå. Nu skal vi have det her sådan, call to action. Og Jay, Rasmus og Magnus, I skal fucking tage os sammen, og så gå ind og støtte os på tier. Der er en venlig hilsen, Jonas.
Og Flemming.
Skam jer.
Hallo.
Skam jer over, ja. At I nyder vores...
Skam jer. Fritid,
der gider at bruge jeres... Skam jer over, at I gider at bruge jeres fritid på os.
Ja. Ja. Hvor kunne I?
Ja. Ja. Skam jer og husk at vaske jeres hænder.
At bruge sin tid på noget så ugudeligt som at lytte til os, kræver også, at man kører også nogle
afladningsbreve.
Afladningsbreve, ja. Ja, fra den katolske kirke. Det er det tier, det er.
Det er vores afladning.
Alle tierpengene går ubeskåret til... til velgørende formål, der forebygger tævningen af børn.
Flemming, han er ved at finde på, hvad vores version af Ave Maria det er.
Ja.
Kylling Maria.
Og det var bare for sjov, pengene de kommer til at gå til dårlig videnskab. Vi kan aldrig finde på at bruge dem på noget fornuftigt.
Nej, for satan. Fy for helvede.
Her var der en brainstorm over eksperimenter. Støt os partier for et gang til bonusklip.
Skal jeg klippe det her ud til bonus?
Det må du nok hellere.
Er du bange for, at der kommer en her dværg efter os?
Nej. Jeg tænker bare, det kunne være sjovt nok at ligesom sige, at hvis I vil høre vores brainstorm på, hvilket sindssygt eksperiment, vi skal lave en gang.
Ja. Fordi det er lidt off-topic, det her.
Det kan jeg ikke forstå, du siger.
Nå.
Næste uges afsnit er med vores gæst, Tøger. Tøger, som var gæstestjerne i Harmonika med Flemming, del 5.
Hønissen.
På violin. Vi optog et afsnit for en måned siden, mig og Tøger, som handler om bier.
Det hedder Tøger og jeg. Bliver...
Flemming i selskab af Tøger formår i fællesskab.
Det hedder i selskab med.
Fuck jer! Flemming, Tøger, snakke bier. Godt høre næste uge.
Hvad skal det handle om specifikt om bier? Bare alt muligt.
Åh, det tror jeg faktisk godt, jeg ved egentlig.
Gør du?
Jeg kan ikke huske, Tøger fortalte mig det.
Ej, slader Hank. Jeg glæder mig til at høre det.
Det bliver spændende at se, hvor meget vi klipper i det, fordi Tøger han driller biologer rigtig meget, og så lige pludselig midt i det hele kommer han i tanke om, at han er gift med en biolog.
Ups.
Og jeg har fået at vide, at jeg må ikke redigere det afsnit, så...
Nå ja.
Det her, det skal vi måske også lige klippe ud.
jeg klipper ikke ud. Jeg kan godt glemme alt om.
Skal jeg lige finde en dyrefakt, eller har du en, Mark?
Jeg har en dyrefakt, Flemmo. Du skal stoppe dig selv. Jeg har helt styr på det her. Jeg sidder ikke og står der nu, fordi jeg ikke bør scrolle ned til der, hvor jeg skulle være nu.
Jeg har en dyrefakt. Er I klar for det?
Nej!
Katrine skriver ind, at... hun skriver noget om næbdyr, det gider vi ikke her. Ruben skriver ind, at snyllefisken gemmer sig ofte i søpølsens anus.
Hvor har du det? Hvorfor? Nå, den er der. Okay. Du går bare ned og tager dem på midten af.
Jamen, han er så irriterende. Jamen, jeg
kan godt lide at ødelægge dit system.
Ej.
Prøv at have arstret den ud.
Hvorfor er vi venner?
Jeg er Flemming.
Og mit navn er Nikolaj.
Og min navn er Mark.
Du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dum.